Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Sellem nistemija kolla ta' Radio Lauretana. Jiena Silvana Ġus nilqakom għal dan l-ewwel program mill-iskola tagħna għal din l-iskeda tal-Ejt 2016. Miegħi għal dan il-programm għandi tfal xkejknin tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem, it-tfal li huma fil-kumitat ta' Ekoskola, fejn flimkien mal-għalliema naħdmu għal għan wieħed. Sabiex dejjem intejbu l-ambjent kemm fl-iskola tagħna u kemm madwar fejn inkunu aħna. Mela, miegħi bħalissa għandi lil Thomas Xiberras li huwa l-President ta' Ekoskola ta' l-Iskola ta' Għajn Sielem, u għandu wkoll lil Chantel Sultana li hija segretarja. Kif ukoll għandi lil Scott Tattart li huwa membru attiv ukoll fi ħdan Ekoskola tal-iskola ta' Għajn Sielem, l-iskola primarja. Mela, Thomas, bħala Ekoskola, fuq ix qed tiffukaw għal dawn is-sentejn?
Bħala Ekoskola għal dawn is-sentejn qed niffukaw fuq waste management, jiġifieri li naqsu l-iskat qed niffukaw ukoll fuq food waste, jiġifieri ma jkollniex ħela ta' ikel u water awareness and conversation fi kliem ieħor biex nibżgħu għall-ilma.
U importanti Thomas u ġvera nibżgħu għall-ilma u aħna dak li qegħdin nippruvaw nagħlmu l-itfal kollha u anki il-ġenituri u dawk in-nies kollha li jiltaqgħu magħkom u ġvera.
Iva. Rigward waste management ġbanna ċeramiki imkistin u se nużaw biex isir mosaic mural għall-iskola tagħna f'okkażjoni tal-50 sena mill-ftuħ tal-istess skola.
U nassigurakom eż is-semmija li dan il-mosaic mural se jiġi ħafna ħafna sabiħ. Issa, x'qed isir marbut ma' waste management Chantel u barra dan x'qed isir aktar?
Fl-iskola diġa qed isiru l-lezzjonijiet tal-mosaic art biex finalment jittella dan il-programm. Dan qed isir mill-mosaic artista Mary Portelli bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem. Fuq Food Waste bil-għajnuna tal-Waste Serve tar saru talks u presentations adattati għalina tfal. Bil-għajnuna ta' dawn it-talks aħna ġejna aktar konxi biex ma jkunniex ħela ta' ikel. Il-pjan tagħna u illi fil-futur isiru sezzjonijiet fil-kitchen lab u picnics marbuta ma' dan is-suġġett.
Tajjeb wis. Issa bħalma qegħdin taraw semmija dawn it-tfal għandhom proġetti kbar ġo moħħhom. Issa Scott, naf li bħala skola qed nieħdu sehem fil-Catch the Drop campaign. Tista' titkellem aħjar dwar dan il-proġett?
Iva, bħala skola qed nagħmlu parti mill- Catch the Drop Company, sponsorjata mill-HSBC Bank, kanna diversi shows pal Sun Drop Show u The Minions Show. L-għana ħari kien biex aħna it-tfal insiru nafu aktar dwar il-ħalata ilmu u kif nistaw innaqsu il-konsum.
Wek għadna kem smajna lil Thomas Xiberras li huwa l-President tal-Ekoskola, lil Chantel Sultana li hija s-segretarja ta' dan il-Kumitat u anke Scott Attar li huwa membru fiħdan Ekoskola. Issa ser namlu l-ewwel wafqa mużikali tagħna. Kif smajna l-Albert Lorina Jus bil-kanzunetta oriġinali tiegħu Gburi Bik. Issa għandna lil Hayley Xwiereb u Hayley wkoll ser tgħidilna xi affarijiet dwar Ekoskola, xi informazzjoni.
Għalli studenti kbar imbagħad kellna wkoll presentation minn The Living Water Mission Team fejn spjegawna dwar il-proġetti marbutin mal-ilma fl-Etjopja minn volontiera Maltin.
Tassew rridu nejdu kem edin jamlu xolsi wiġewa l-Etjopja dawn il-volontira Maltin. Issa, x'sar fl-iskola biex ngħinu f'konsum anqas ta' ilma l-ara?
L-HSBC ġentilmalment sponsorjana l-vitin tal-iskola kollha fejn dawn tbidlu għal push steps. Ovvjament dan sar biex jitnaqqas il-konsum tal-ilma. Dan sar bħala parti mill-kampanja Catch the Drop.
U dik hemmhekk kienet Marilena. Issa se niltellem mal-ara. Issa. Għal-beneficju tas-semmija Marilena, se tgħidilkom aktar dwar il-website tal-iskola fejn tistgħu tiksbu l-informazzjoni kollha meħtieġa. Niskużaw ruħna Marilena peress li l-ara tinsa fin disposta.
Ix-xogħol tagħek skola huwa dejjem kontinwu. Jekk tixtiequ taraw ix-xogħol li jsir, tistgħu iżżuru l-website tal-iskola tagħna fuq dan l-indirizz www.isilenprimary.wordpress.com taħt il-blog tal-Eko Skola.
Naf li l-Eko Code huwa parti importanti ħafna minn Eko Skola. Eli, tispjegalna ftit dwar l-Eko Code.
Tajjeb illi ngħidu illi aħna nimxu mal-Eko Code li huwa speċi ta' motto li nażlu kull sentejn max-xogħol li inkunu sen weqtu. U l-Eko Code għal dawn is-sentejn huwa dan. Niklu bil-qies biex ħela ma jkollniex l-ilma tal-vit nibżgħu għalih, l-ilma tax-xita nsaqqu bih. Innaqsu l-iskart u narraw għal xiex nistgħu nerġgħu nużaw inkunu kreattivi u nirriċiklaw.
Kemm hija kelma importanti nirriċiklaw biex kemm jista' jkun ma nkomplux inżidu mal-iskart li diġà għandna ħafna. Allura dawn it-tfal qegħdin jiġu malma kif għandna inkunu kreattivi u nirriċiklaw. Issa ser nagħmlu t-tieni waqfa mużikali tagħna.
We'll be right back.
dik is-silta mużikali Om Twajba Marija, kanzunetta oriġinali tal-Loredana Juice, issa se inkomplu bil-programm tagħna. Miegħi għandi issa lil Karl fejn Karl ser jaqralna parti minn artiklu li sibna artiklu importanti ħafna li waqt li konna qegħdin nippreparaw għal din il-programm sibna u xtaqna li naqsmu anki magħkom eż is-semmija. Ħalli tkunu tafu anke fid-dettall l-iskart tagħna fejn nimur u kif għandna kemm jista' jkun innaqsu l-iskart.
Where does our rubbish go? Have you ever wondered what happens to our rubbish? We all have rubbish in our houses, don't we? Rubbish needs to be thrown away, doesn't it? What happens to all that rubbish which we throw away? Look at the flowchart. This is one way rubbish is dealt with. Most people have bins in their houses, which keep filling up with rubbish. Different sorts of rubbish is thrown away in different rooms in the house. When our bins are full, we empty them into a dustbin outside. The rubbish lorry comes regularly to collect the rubbish. The dustbins are emptied into the back of the lorry. The rubbish is crushed so that it takes up less space. In many countries, most of the rubbish is put in a landfill site. When the rubbish is covered up with a layer of soil, so that more rubbish can be put on top of it.
Mena dakkin Karl Karwana istanna lil-Martina Dingli u sert kompletina informazzjoni dwar vantaġġi u svantaġġi ta' landfill site li kollna maġembna fenna.
Advantages and disadvantages of landfill sites. Advantages. We have to put our rubbish somewhere. Landfill sites are relatively cheap. They are easy to use. Landfill sites are better for the environment than burning our rubbish in the open air. Some of the gas from landfill sites can be collected as used as energy. Disadvantages. Where rubbish rots, it makes a gas which can be bad for the environment. Some of the rubbish will stay in the landfill sites for hundreds or even thousands of years. Some might stay forever. The soil and the water under the ground can be polluted by the waste. No one wants a new landfill site near where they live because they are dirty, smelly and noisy places. Lots of traffic comes and goes all day long.
Issa, sinal u l-program billi nisimaw lil-Clarissa, tejdilna x-nistaw namlu biex nżommu l-ambjent nadif.
Mal-armix karti mal-art, nissepara l-zibel, nġib il-batterija l-iskola, ma nkissir s-sġa u ma naqtax fjuki, nara li l-karizza ma d-daħħax, ma nħallis ħmiġ wara jel-bahar, ma nħallis daw jagħtihom xejn, ma nħallis it-televixin u l-kompjuter fuq standby, nuża affarijiet irriċiklati, nieħu shower flok banju.
U hekk għadna kif smajna li dawn it-tfal kollha jgħidulna x'namlu fl-attivitajiet tal-ekoskola. Ta' min jgħid li l-iskola ta' jinsielhem rebħet il-Green Flag għal tliet darbiet u dan huwa sinjal pożittiv ħafna. U aħna bħala għalliema flimkien ma' l-istudenti u l-komunità kollha nieħdu pjaċir inkomplu mixjien il-qudiem f'din it-triq li qbadna li nibżgħu għall-ambjent tagħna. Jiena ma tbaqali xejn x'ngħidilkom, nirringrazzja lil għalliema il-Miss Rtjan Nattard u l-Miss Lorjetta Buttigieġ li ħadu ħsieb li t-tfal jiġbru l-informazzjoni. Nirringrazzja lit-tekniku tagħna Charles Portelli li ħa' paċenzja bina biex nirrekordjaw dan il-programm. Ma'kom semmija niltaqgħu bħallum ġimgħa.
There are people dying. Oh, and it's time to still in the hand to light the greatest gift of all. God's great family, and the truth, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making.
Your heart, so you know that someone cares,
and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand.